พยายามนะอดทนก็ภาคเพียรภาวนาไปชีวิตจะได้มีความสุขในโลกไม่มีความสุขที่แท้จริงมันมีแต่ของชั่วคราวไม่มีหลักประกันว่าความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่ถึงประกันชีวิตนะก็ประกันไม่ได้จริงก็ตายไปแล้วได้เงินมาได้อะไรขึ้นมาหัดภาวนาไปได้หลักประกันที่แท้จริงนะการปฏิบัตินะมีประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันถ้าเราทำถูกเรามีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้ามีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในอนาคตเวลาเราภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเราเกิดความมั่นใจในตัวเองอย่างคนทั่วๆไปจะกลัวตายกลัวตายเพราะว่าความตายเนี่ยแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีแต่ถ้าเราภาวนาดีแล้วนะเราไม่กลัวหรอกเรารู้ว่าถึงตายไปนะอนาคตข้างหน้าดีกว่าปัจจุบันอย่างสมมติเราเคยอยู่ในพื้นที่ลำบากยากจนมากๆอดอยากแล้วเราต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่เจริญขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่กลัวแต่ถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยลำบากชีวิตมนุษย์เนี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามันจะดีกว่านี้หรือมันจะเลวกว่านี้เราก็จะขอยึดติดสิ่งที่กำลังมีสิ่งที่กำลังเป็นนี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าอย่างเราเป็นคนเนี้ยเราก็อยากเป็นคนอีกหมาก็เหมือนกันมันเคยเป็นหมามันก็อยากเป็นหมาอีกมันติดอยู่ในภพมันพอใจในภพที่มันมีอยู่มันไม่แน่ใจว่าพ้นจากตัวนี้ไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงไม่มีความมั่นใจเพราะงั้นไหนๆก็ไม่มั่นใจแล้วเอาเท่าเดิมนี้แหละปลอดภัยที่สุดงั้นเวลาเกิดในภพภูมิใดๆนะมักจะเกิดซ้ำๆๆอย่างนั้นนานเป็นวัวก็เป็นวัวนานเป็นหมาก็เป็นหมานานครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเล่านะว่าอาจารย์ใหญ่ของท่านเนี่ยเคยเป็นหมาตั้ง500ชาติเป็นบ่อยๆแต่ถ้าเราภาวนานะเราจะไม่กลัวเรารู้ว่าอนาคตดีกว่านี้อาจจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์นะร่ำรวยอะไรเงี้ยถ้าเราได้โสดาไปเกิดใหม่อย่างน้อยก็เป็นคนเป็นคนแล้วก็ไม่ต่ำกว่านั้นอาจจะสูงกว่านั้นคล้ายๆเราเข้าสอบนะเรารู้ว่าอย่างต่ำที่สุดคือเสมอตัวเราก็ไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าตกซ้ำชั้นแน่นอนใจก็ฝ่อหัดภาวนาไปเราจะมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขรออยู่ในอนาคตแล้วก็มีความสุขสูงสุดนะคือพระนิพพานพระนิพพานมีความสุขจริงๆนะเวลาจิตมันเข้าไปถึงพระนิพพานนะน้ำตาตกเลยนะน้ำตาร่วงเลยว่าความสุขขนาดนี้มีด้วยเหรอมันอัศจรรย์ที่สุดเลยเราเคยแต่ทุกข์จนน้ำตาตกนะนี่มันสุขจนน้ำตาตกมันสุขเหมือนใจจะแตกเลยเข้าไปถึงที่แรกใจมันยังไม่คุ้นเคยมันสุขปางตายสุขปางตายอยู่ไปอย่างนั้นแหละเป็นปีนะกว่าจะใจค่อยเข้าปรับตัวคุ้นเคยกับสภาวะของพระนิพพาน พอปรับตัวได้แล้วใจมันก็มีความสุขอยู่สงบสุขอยู่งั้นแต่มันไม่รู้สึกหวือหวาเท่าช่วงแรกที่เข้าไปสัมผัสครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งเล่าได้เพราะท่านไม่อยู่แล้วคือหลวงปู่สุวัตท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่จิตท่านตัดกิเลสทำลายวัฏฏะลงไปนะท่านบอกว่าสภาวะตอนนั้นนะมันเหมือนท่านเอามือเนี่ยรวบหญ้าหญ้าเนี่ยคืออวิชชาในใจท่านมันรวบขึ้นมานะแล้วก็ชากออกมาแล้วกว้างทิ้งเลยทำลายตัวผู้รู้ลงไปทิ้งตัวจิตลงไปเลยเพราะตัวจิตกับตัวอวิชชามันแนบกันอยู่ถอนอวิชชานะมันถอนเอาจิตออกมาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยท่านบอกว่าเรามีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่าๆแล้วต่อมาใจของเราก็เป็นอุเบกขานะเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละหลวงพ่อมองท่านนะนี่เหรออุเบกขานะเรามองนะโอ้เหมือนกระต่ายชมจันทร์เลยนะ เหมือนม้าเห่าเรือบินนะว่าโอ้ขนาดที่ท่านบอกอุเบกขานะในโลกนี้ก็ไม่มีความสุขอย่างนี้ท่านไม่สบายท่านเป็นอัมพาตรถคว่ำเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นกลืนน้ำลายยังไม่ได้พระต้องคอยดูดน้ำลายเป็นเรานะเรากลุ้มใจตายเลยท่านนั่งอยู่นะว่างๆสบายไปอยู่กับท่านเวลาไปหาท่านเนี่ยพระที่อุปถัมภ์จะได้โอกาสจะรีบหลบไปพักเลยเพราะเหนื่อยมากในการดูแลท่านทั้งวันทั้งคืนนะพอมีคนที่มานั่งเฝ้าท่านนะก็พระก็หลบไปพักกันเรานั่งอยู่กับท่านนั่งกับพื้นนี่แหละท่านนั่งเก้าอี้เอรถเข็นอ่ะท่านก็ปรารภธรรมะให้ฟังท่านบอกท่านอุเบกขาเราดูมีความสุขแล้วท่านก็นิ่งๆ นะสักพักหนึ่งท่านก็บอกสุขแท้นอสุขแท้นอเราถ้ามองนะถ้าเราเป็นอย่างท่านเนี่ยเราจะอุทานทุกแท้นอทุกแท้นอนะโอ้ลำบากท่านมีความสุขมีความสุขที่ในโลกนี้ไม่มีความสุขที่เหนือโลกเนี่ยมันสูงกว่ากันเยอะความสุขที่พวกเรารู้จักนะต่ำต้อยด้อยคุณค่ามากเลยอย่างมีเงินเยอะๆมีความสุขอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมีความสุขมีเมียสวยๆมีความสุขอะไรเงี้ยมีตำแหน่งหน้าที่ดังๆมีความสุขความสุขนั้นกระจอกงอกง่อยเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกแล้วนะในโลกเนี้ยไอ้สิ่งที่มีคุณนะเจือโทษทั้งนั้นไม่มีของที่มีคุณอย่างเดียวเจือโทษอยู่ในตัวของมันเองมีแต่ธรรมะนั่นแหละที่มันสุขจริงๆนี่พวกเราทุกคนนะมีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขอันมหาศาลอันนี้ทำไมเรามีโอกาสเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บอกทางให้เราเดินยังอยู่ธรรมะนี้ยังอยู่การฝึกจิตฝึกใจนะเราก็เจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆเป็นทางสายเดียวนะที่จะไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้สติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาเป็นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจของตัวเองไปรู้ใจคนอื่นไม่ดีนะแล้วไม่จะรู้เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นใจตัวเองเห็นแต่ของคนอื่นงั้นอย่างถ้าครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านย้ำเลยอย่าไปดูจิตคนอื่นนะให้ถึงจิตของตนเองซะก่อนถ้าถึงจิตตนเองนะไปดูเขาเนี่ยไม่ได้มีอันตรายมากเท่าไหร่เพราะมันจะแยกออกว่าอันนี้ของเขาอันนี้ของเราถ้ายังไม่ถึงธรรมะยังไม่ได้ธรรมะอย่าไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองไว้ถ้าดูคนอื่นเราสับสนต่อไปแยกไม่ออกว่าสภาวะที่เกิดขึ้นนี่ของเราหรือของเขาเพี้ยน เนี่ยหัดเจริญสตินะคอยรู้สึกมันจะยากเย็นอะไรอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมว่ามันนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งใครไม่รู้ว่านั่งอยู่ปรึกษาจิตแพทย์เลยนะบ้าแล้วนะนั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่แต่คนในโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนบ้านะมันนั่งอยู่แต่มันใจลอยไปคิดเรื่องอื่นลืมตัวเองสมเด็จโตท่านถึงบอกว่าในโลกนะคนบ้าเยอะนะเวลาท่านแกล้งทำบ้าบ้าบอบอนะท่านก็แกล้งทำท่าไปงั้นแล้วท่านก็บอกเวลาครัวโตบ้าคนก็ว่าครัวโตดีเวลาครัวโตดีคนว่าครัวโตบ้าตอนไหนที่ครัวโตบ้านะตอนที่ครัวโตหลงกับกิเลสกับโลกคนก็ว่าดีแหมดูเรียบร้อยใช่ตอนที่ครัวโตเป็นตัวของตัวเองคนก็ว่าบ้าแล้วล่ะคำจริงเห็นนั่นแหละธรรมดาของท่านค่อยๆฝึกไปนะมีสติรู้สึกร่างกายไม่ใช่เรื่องยากรู้จักครัวโตไหมสมเด็จพุทธาจารย์โตชื่อโตนะตัวโตไหมใครเคยเห็นบ้างคงเคยเห็นแต่จำไม่ได้ยังอยู่นะยังอยู่ไม่ใช่จบไปแล้วไม่ใช่เห็นใจที่ฟุ้งซ่านไหมคิดถึงครัวโตนะถ้าเจอเราจะขอหวยนะเนี่ยพยายามนะมีสติรู้สึกร่างกายไม่ใช่เรื่องยากขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้ว่าร่างกายนั่งขณะนี้ร่างกายหายใจรู้ว่าร่างกายหายใจมันจะยากอะไรอย่าใจลอยแล้วก็อย่านั่งบังคับใจตัวเองให้นิ่งๆใช้ร่างกายปกติใช้จิตใจปกตินี่แหละเอาไปทำกรรมฐานเราต่างกับคนทั่วไปก็คือคนทั่วไปมันหลงเรามีสตินะต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวคนทั่วไปเนี่ยจิตของเขาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเราก็เป็นแบบเดียวกันนั้นนะเราต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกนะเป็นสุขก็รู้สึกเป็นทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกใจโลภก็รู้สึกใจไม่โลภก็รู้สึกใจโกรธก็รู้สึกใจไม่โกรธก็รู้สึกใจหลงก็รู้สึกนะใจรู้ตัวขึ้นมาก็รู้สึกใจฟุ้งซ่านก็รู้สึกใจหดหู่ก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกสภาวะเหล่านี้ไปเรื่อยๆทุกคนรู้สึกได้นะไม่ใช่เรื่องยากนะหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่ยากอะไรที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกอยู่ร่างกายมันนั่งไม่ยากตรงไหนนะขณะนี้ใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมันยากตรงไหนนะไม่เห็นมันยากเลยมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือคนที่ไม่มีสติที่จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองคนที่ไม่ปฏิบัติคือคนที่ไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเองคนที่รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้นะแล้วเรารู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะตัวเราไม่มีเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะเป็นวันที่พระโกณฑัญญะได้พระโสดาบันนะเป็นสาวกองค์แรกที่ได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันนั่นคือท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทำไมท่านถึงเห็นได้เพราะท่านคอยรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะต่อไปก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆต่อไปก็เห็นจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนั้นแหละ ม่ได้เรื่องยากอะไรการที่เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะแล้วก็รู้ว่าตัวเราไม่มีเลยตรงนั้นเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันเราก็ภาวนาต่อไปนะปัญญามันก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพวกเราไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะอันนี้เรายังไม่ได้มีปัญญาถ้ามีปัญญาขั้นต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราปัญญาขั้นกลางของพระอนาคามีนะก็จะรู้สึกเลยร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอภาวนาจนจิตมันเห็นความจริงนะร่างกายคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายเห็นทุกข์แล้วมันก็ไม่เอาแล้วมันก็วางเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือจิตก็วางจิตก็พ้นจากการยึดถือในร่างกายก็เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนี่เป็นปัญญาขั้นกลางส่วนปัญญาขั้นสูงนะการภาวนานะมันจะบีบตัวลงมาที่จิตลงมาที่จิตดวงเดียวนี้แหละลงมาที่ตัวจิตผู้รู้นะพอลงมาที่จิตผู้รู้แล้วปัญญามันแทงตลอดลงไปจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์อย่างพวกเราไม่เห็นพวกเราเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันถึงได้เวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกวันที่เราภาวนานะจนเราเห็นความจริงแล้วจิตนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่จิตตัวกระจอกงอกง่อยด้วยนะจิตตัวที่ประเสริฐที่สุดเลยคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยตามศัพท์เลยนะก็คือเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดเองโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ต้องโน้มนำให้เกิดดีโดยอัตโนมัติเลยเป็นจิตมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังประกอบด้วยโสมนัสคือมีความสุขบ้างประกอบด้วยอุเบกขาบ้างเพราะงั้นจิตผู้รู้เนี่ยมีสองดวงดวงหนึ่งมีความสุขดวงหนึ่งเป็นอุเบกขาเพราะงั้นอย่างเวลาเราภาวนานะบางทีจิตก็มีความสุขบางทีจิตก็เป็นอุเบกขาแต่ถ้าจิตมีความทุกข์ไม่ใช่จิตผู้รู้นะนั่นเป็นจิตที่มีโทสะเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาจิตใจตนเองนะเริ่มต้นพัฒนาอย่างจิตของเรามันเป็นจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราพยายามฝึกให้มันพัฒนาเกิดเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะทำให้เกิดจิตผู้รู้ทำได้หลายแบบอันหนึ่งเข้าฌานได้ฌานที่สองแล้วจะได้จิตผู้รู้มาอันนี้ทำยากนะหน้าตาพวกเราไม่เหมาะฟุ้งซ่านเก่งใครเล่นอินเทอร์เน็ตวันละชั่วโมงขึ้นไปมีไหมถามจริงๆอย่าพูดเรื่องเข้าฌานนะไม่ต้องพูดเสียเวลานะไม่ได้เรื่องอ่ะนะเราก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้ได้ตัวผู้รู้มาคืออาศัยสติไปรู้ทันตัวผู้หลงผู้รู้กับผู้หลงมันกลับข้างกันพอเรามีสติรู้ผู้หลงนะจิตผู้หลงจิตผู้หลงจะดับแล้วก็เกิดเป็นจิตผู้รู้อัตโนมัติจิตหลงไปทางไหนหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจ6ช่องทางเนี้ยหลงไปคิดนึกทางใจเกิดบ่อยที่สุดรองลงมาสำหรับคนที่ตาไม่บอดคือหลงไปดูรองลงมาอีกสำหรับคนที่หูไม่หนวกคือหลงไปฟังหลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราหัดรู้สภาวะหลงคิดไว้ถ้าเรารู้ตัวนี้นะเราภาวนาได้ทั้งวันเลยเพราะเราหลงคิดทั้งวันแต่ถ้าประเภทหลงดมกลิ่นเนี่ยนานๆจะดมกลิ่นสักทีนะอย่างตัวเองมีกลิ่นไหมตัวเรามีกลิ่นไหมหมาดมหมาแยกได้นะคนนี้กลิ่นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้อ่ะเราได้แต่กลิ่นคนอื่นนะกลิ่นตัวเองไม่ได้กลิ่นงั้นท่านไม่ได้เน้นครูบาอาจารย์ไม่ได้เน้นไปรู้จิตที่ดมกลิ่นนานๆมันเกิดที แต่จิตที่หลงไปคิดเนี่ยเกิดทั้งวันทั้งคืนหลงไปคิดตอนนอนหลับเรียกว่าฝันหลงไปคิดตอนตื่นเรียกว่าคิดความคิดก็คือความฝันตอนตื่นเรื่องฝันกลางวันรู้จักไหมฝันกลางวันไม่ใช่นอนหลับกลางวันแล้วฝันนะฝันกลางวันหมายถึงฝันตอนตื่นหลงอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดจิตหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันนะจิตคิดจะดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนงั้นจุดแรกที่เราจะต้องพยายามพัฒนานะคือพัฒนาให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนจิตผู้รู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆที่จิตนะให้จิตนี้มันทำงานไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเหมือนคนปกตินั่นเองคนปกตินะมันก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางร่างกายนะรู้เรื่องราวที่คิดแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เหมือนคนธรรมดาต่างกับคนธรรมดาตรงที่คนธรรมดาพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันหลงของเราเนี่ยพอกระทบอย่างจิตมันวิ่งไปดูเรารู้ว่าจิตวิ่งไปดูปุ๊บจิตที่หลงไปดูจะดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนนะจิตวิ่งไปฟังคนทั่วไปมันก็วิ่งไปฟังหมามันก็วิ่งไปฟังไม่อัศจรรย์อะไรหรอกนะเรามีสติรู้ว่าจิตวิ่งไปฟังอยู่จิตที่วิ่งไปฟังจิตที่หลงไปฟังจะดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตคิดก็จะดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์จะเน้นที่จิตคิดเพราะเกิดบ่อยนะนี่ทำยังไงเราจะรู้ทันจิตคิดได้รวดเร็วไม่หลงไปอยู่ในความคิดนานมีวิธีการที่ง่ายๆนะก็คือพาจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเช่นเราไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับพุทโธเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเรากำลังรู้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอหลงไปคิดปุ๊บจะลืมการหายใจนะหรือไม่จิตก็ไหลเข้าอยู่ในลมหายใจเนี่ยจิตมันไหลแล้วเรามีสติรู้ทันเฮ้ยจิตไหลไปเพ่งลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดละตรงที่รู้ว่าจิตไหลปุ๊บจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติหรือเราจงใจพุทโธนะบริกรรมพุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้บริกรรมชื่อแฟนเราก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องพุทโธอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่ใจเราพอใจนะแต่อย่าบริกรรมแบบด่าคนอื่นไปเรื่อยๆนะมึงตายมึงตายอะไรเงี้ยไม่เอาอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นพยาบาทวิตกนะเราก็พุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้นะนามาพาทะอะไรนาเมติอะไรก็ได้นะแล้วแต่จะชอบนะคำบริกรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจงใจคิดขึ้นมานี่พอจิตมันหลงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหนีไปคิดของมันเองนะมันจะลืมคำบริกรรมนะงั้นอย่างเรามาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นความคิดนะพอจิตมันหลงมันจะลืมพุทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนนะเราก็จะรู้ได้เร็วอ้าวลืมพุทโธไปแล้วลืมพุทโธแล้วทำยังไงก็กลับมาพุทโธใหม่ไม่ใช่ไปดึงจิตกลับมานะอย่าดึงจิตกลับมาไอ้จิตที่หลงนั้นเป็นจิตสารเลวทิ้งมันไปเลยนะทิ้งมันไปกลับมาเริ่มต้นพุทโธใหม่อย่าดึงจิตมาพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปอีกแล้วรู้ว่าจิตหนีไปต่อไปจิตจะจำสภาวะที่หนีไปได้นะพอจิตจำสภาวะที่หนีได้เนี่ยหนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บหลวงพ่อภาวนานะมาบวชเนี่ยหลวงพ่อแทบไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหลวงพ่อมีจิตรู้กับจิตหลงเท่านั้นเองจิตรู้กับจิตหลงจิตรู้กับจิตหลงเห็นอยู่แค่นี้เองนะก่อนหน้านั้นตอนเป็นโยมเนี่ยเห็นจิตมันไหวอยู่กลางอกเนี่ยไหวยิบยับยิบยับนะหมุนหมุนหมุนอยู่นะแล้วพอภาวนาไปเรื่อยๆนะเหลือแต่จิตรู้กับจิตหลงนะจิตรู้กับจิตหลงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตหลงก็ห้ามไม่ได้นะเราก็เดินปัญญาอยู่ในตรงที่รู้หลงรู้หลงไปเรื่อยนะหลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยนะต่อไปพอจิตหลงปุ๊บสติจะเกิดเอง พราะว่าจิตมันจำสภาวะหลงได้แม่นยำการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะเพราะฉะนั้นเราหัดดูสภาวะบ่อยๆเห็นจิตหลงบ่อยๆนะจิตจำการหลงได้ว่าหลงมันเป็นอย่างนี้ไหลไปอย่างนี้นะคนไทยเก่งนะเรียกว่าหลงไหลหลงแล้วไหลไม่ใช่หลงอยู่เฉยๆหลงแล้วไหลจริงๆนะพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บต่อไปพอไหลนะมันจะรู้เองเลยไม่ต้องเจตนารู้เพราะงั้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนะภาวนานะถึงจุดหนึ่งสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วจิตไหลเนี่ยคือจิตที่ไม่ทรงสมาธิทันทีที่รู้ว่าจิตไหลนะสติระลึกรู้ว่าจิตไหลปุ๊บจิตไหลดับจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนจิตรู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะแล้วไหลแล้วรู้หลงแล้วรู้เงี้ยนะสุดท้ายปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติก็จะอัตโนมัตินะสมาธิก็อัตโนมัตินะปัญญาก็อัตโนมัตินี่คือตัวผู้รู้ชั้นเลิศละอาสังขาริกังเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดของมันเองถ้าเราภาวนามาถึงจุดนี้นะแล้วเราคิดว่าเราจะเร่งความเพียรเราจะเร่งไม่ได้ไม่มีความเพียรจะให้เร่งอีกต่อไปละมันจะจนปัญญาเลยจะภาวนาต่อไปมันก็ไม่บรรลุแตกหักขั้นสุดท้ายข้ามวัฏฏะทำไม่ได้นะจะไม่ภาวนาก็ทำไม่ได้นะพวกเราไม่ภาวนาได้ไหมเก่งเลยนะแต่พอภาวนาไปถึงขีดหนึ่งนะจะสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะไม่ภาวนาไม่ได้เพราะจิตมันภาวนาของมันเองนะเนี่ยมันจะถึงจุดเนี่ยมันจะจนมุมจะไปต่อนะให้บรรลุพระอรหันต์ก็ไม่บรรลุนะจะเบื่อแล้วเลิกแล้วเลิกปฏิบัติมันก็เลิกไม่ได้นะพวกเรายังไม่ถึงนะเราต้องปฏิบัติก่อนนะอย่าเพิ่งเลิกนะเอาแล้วปล่อยวางนะปล่อยวางลงอบายไปเลยนะยังไม่ใช่เวลาปล่อยวางเป็นเวลาที่ต้องมีจิตผู้รู้ให้ดีก่อนเข้มแข็งไว้ก่อนนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณที่แท้จริงมีอยู่นะสิ่งที่เป็นคุณนั้นแท้จริงนี้เป็นโลกุตตรธรรมนะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะมันจะดีวิเศษแค่ไหนมันก็แค่รูปที่มองเห็นแค่เสียงที่ได้ยินแค่กลิ่นที่ได้สัมผัสนะแค่ความรู้สึกที่มากระทบหลังร่างกายแค่เรื่องราวคิดนึกทางใจนี่แหละโลกมันก็มีอยู่แค่นั้นนะซ้ำซากถูกมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจมีแต่เรื่องเก่าๆราคาเนี่ยของเก่าหรือของใหม่ของโบราณนะมีมาแต่ไหนแต่ไรเห็นไหมโทสะโมหะของเก่ากิเลสของเก่าทั้งนั้นเลยนะเราก็ยังหลงซ้ำซากอยู่ไอ้หกช่องทางนั่นแหละนะมาพัฒนาตัวเองสักทีนะอย่าโง่เลิกโง่สักทีเถอะนะในโลกไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกความสุขจากการดูรูปก็อยู่ชั่วคราวความสุขจากการฟังเสียงก็อยู่ชั่วคราวความสุขจากการดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายก็อยู่ชั่วคราวความสุขทางจิตใจก็อยู่ชั่วคราวนะสิ่งที่อยู่เหนือโลกมีอยู่นะเป็นความสุขที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนะภาวนาถึงวันหนึ่งเราสัมผัสวันนี้ยังอยู่ไกลแต่เดินเข้าไปทุกวันนะปฏิบัติทุกวันมันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆถ้าท้อใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลเหลือเกินมันก็จะไกลตลอดไปนะมันไกลก็ช่างมันเราอยู่กับปัจจุบันไปมีสติรู้กายรู้ใจกับปัจจุบันไปมันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าไปถึงจนได้พอเข้าไปถึงแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ของเรานะพระอริยะสาวกทั้งหลายเป็นพี่เป็นน้องของเรานะชีวิตนะที่เหลืออยู่มีความสุขมหาศาลเวลาจะตายนะอะไรตายร่างกายมันตายเวลาตายร่างกายมันตายจิตมันจะแปลกออกไปนะมันไม่มีจุติจิตไม่มีจิตที่เคลื่อนเพราะมันไม่เคลื่อนแล้ว เต็มโลกธาตุอย่างนั้นเมื่อไม่มีจุติจิตคือจิตที่ตายก็ไม่มีปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดถ้ามีจิตที่ตายก็มีจิตที่เกิดอีกนะเราภาวนาจนไม่ตายพ้นจากความตายอะไรตายร่างกายตายเราภาวนาไปเรื่อยๆนะในสุดเราข้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ข้ามในชีวิตนี้แหละไม่ใช่รอให้ร่างกายนี้ตายแล้วก็อยู่ในพระนิพพานแล้วไม่ตายอีกอะไรเงี้ยนะเฉยนะเฉยยังห่างไกลความจริงมากเลยมันไม่ตายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะไอ้ที่เกิดที่ตายนั้นนะความหลงผิดของเราหรอกที่เกิดที่ตายอยู่นะงั้นไปภาวนานะภาวนาเดี๋ยวเราจะเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการปฏิบัติบูชาจะมีดอกไม้ธูปเทียนหรือไม่ไม่สำคัญการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะเรียกอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของจุดสำคัญคือการบูชาด้วยใจเรียกว่าปฏิบัติบูชาทุกก้าวที่เราเดินระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกก้าวที่เดินนะระลึกถึงพระธรรมทุกก้าวที่เดินระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงไปเรื่อยๆเรากำลังปฏิบัติบูชาอันนี้จิตเราได้อะไรเราได้สมถะกรรมฐานถ้าเราเดินไปแล้วเราก็บริกรรมไปพุทโธพุทโธพุทโธจะพร้อมกับเท้าหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะบางคนบอกอย่าไปเอาพุทโธร่วมกับเท้านะบาปกรรมพระพุทธเจ้าไม่ว่าหรอกนะแต่บางคนว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากสบายใจก็พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเรื่องเท้าอย่างนั้นก็ได้สมถะนะจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะหรืออยากสูงกว่านั้นนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปนะอันนี้เราทำวิปัสสนานะเราเจริญปัญญาไปแยกขันธ์ไปแล้วก็เห็นในร่างกายที่เดินอยู่นะไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเดินเนี่ยเดินไปสามรอบเนี่ยดูไปเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนรู้สึกไม่ใช่ใจเป็นคนร่อนเร่หนีไปคิดเรื่องอื่นนะมันเดินไปข้างหน้าหูร้อนชิบเป๋งเลยนะพอคล้อยมาตรงนี้โอ้ต้นไม้ข้างหลังนี่สวยดีเย็นนะสบายจังเลยวัดหลวงพ่อเนี่ยนะพออ้อมมังนี่อุ้ยแดดเข้าตาอุ้ยวัดอะไรวัดร้อนชะมันเลยแสงจ้านะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้บุญหรอกนะมันก็นินทาหลวงพ่อไปเรื่อยเลยว่าวัดหลวงพ่อเป็นอย่างง้นอย่างนี้นะ งั้นเราปฏิบัติบูชานะจะได้บุญเยอะๆนะก่อนที่จะไปเดินนะตอนนี้เราฟังธรรมจิตเราเดินปัญญาอยู่นะเราจะทำใจให้สงบก่อนแล้วอนุโมทนาทุกคนนะเมื่อกี้นี้ที่เดินเวียนเทียนนะใครได้ทำวิปัสสนาบ้างใครทำสมถะบ้างใครไม่ได้ทำอะไรเลยบ้างมีไหมแล้วพวกที่ไม่ยกหรือพวกไหนที่จริงแล้วความดีนะทำได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกล่ะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวไปก็เป็นความดีมันมีสติเราค่อยๆพัฒนาคุณงามความดีของตัวเราเองขึ้นมามีโอกาสอย่างทำทานมีโอกาสก็ทำศีลมีโอกาสอยู่แล้วสมาธิไม่มีใครก็ห้ามเรามันไม่ทำเองต่างหากการเจริญปัญญาถ้ารู้วิธีนะทำอะไรอยู่ก็เจริญปัญญาได้ทานนะอย่างวัตถุทานอะไรนี้ทำลำบากหน่อยจะต้องมีข้าวของเงินทองอะไรแจกวัตถุนะบุญทานมันก็มีระดับของมันนะอย่างเราสงเคราะห์สัตว์ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ได้บุญแต่เป็นบุญเบื้องต้นนะทำบุญกับพวกที่จิตใจสูงขึ้นมาก็ได้บุญเยอะขึ้นอย่างกับมนุษย์นะทำบุญกับมนุษย์ไม่มีศีลธรรมแต่ภูมิจิตนะมันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานได้บุญเยอะกว่านะนะทำบุญกับคนมีศีลมีธรรมนะก็ได้บุญเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่พวกเราอาจจะสงสัยทำไมเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปปล่อยวัวปล่อยควายอะไรนะ ก็ไม่รู้จะทำบุญอะไรแล้วล่ะมีโอกาสทำก็ทำเท่านั้นเองหลังๆก็ไม่ค่อยได้ไปทำละเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยไปซื้อวัวควายเอาไปเข้าธนาคารโคกระบือเป็นโครงการพระดำริของในหลวงองค์ก่อนหลังๆนะรู้สึกควายตัวเล็กลงเรื่อยๆวัวก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆนะใครจะเอาแล้วมาถึงยุคนี้เนี่ยมีคนใช้วัวควายไถนาอยู่กี่คนอ่ะมันไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะมันคล้ายๆกิจกรรมที่ค้าขายวัวควายงั้นหลวงพ่อเปลี่ยนละปีนี้นะหลวงพ่อไม่ไปทำเรื่องวัวเรื่องควายไปสงเคราะห์คนดีกว่าคนยากคนจนอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลลำบากปีนี้เลยว่าจะไปช่วยตามโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยยากไร้อะไรเงี้ยก็เลยบอกให้พวกเรารู้นะว่าคงไม่ไปปล่อยวัวควายแล้วล่ะพวกเราก็อัปเกรดการทำบุญของเราได้แล้วนะเพราะฉะนั้นจิตใจจดจ่ออยู่กับควายนะคนยากลำบากเนี่ยเยอะเยอะจนเราไม่รู้จะช่วยยังไงไหวแล้วมันเยอะแยะไปหมดวันข้างหน้ายิ่งเยอะอีกเต็มไปด้วยคนแก่คนแก่จะท่วมบ้านท่วมเมืองเด็กเป็นกำลังผลิตนะมันไม่มีกำลังพอที่จะเลี้ยงคนแก่แล้วคนแก่ก็จะลำบากนะต่อไปวางแผนชีวิตเราเนาะแผนทำยังไงจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองให้นานที่สุดไม่ต้องมาพยักหน้าเรามันเศรษฐีนี่ก็ต้องเตรียมตัวหมั่นไส้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวก็แผ่ส่วนบุญแผ่เมตตานะเอาเชิญอาจารย์อาเตรียมตัวกลับบ้านนะ แม่ชีสองรูปนี้ภาวนาใช้ได้นะตั้งใจไปองค์นี้ยังไม่ค่อยได้หลับสององค์ริมนี้พอได้แล้วล่ะภาวนาไป